Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit și în această zi de miercuri, 26 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La Chișinău, la această oră, sunt 2 grade. La prânz, maximile vor crește până la 6, iar la noapte, minimile vor oscila între minus 1 și 3 grade. În această dimineață ne-am propus să discutăm pe marginea declarației ambasadorilor Uniunii Europene acreditați la Chișinău, care se arată îngrijorați de desfășurarea viitoarelor alegeri parlamentare din 2009. Invitatul dimineții, publicistul Constantin Cheianu. Iulian Ciocan se întreabă ce șanse ar avea dacă ar participa la un concurs lansat de Procuratura Generală. Valeriu Cațăr și azi preocupat de ceea ce publică ziarele. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Pentru început însă vă invităm să ascultați un buletin de știri în studioul Europei Libere de la Praga, colegul Alexandru Ieftode. Bună dimineața!
Bună dimineața! Avertismentele ambasadorilor europeni înaintea campaniei electorale, pedepse financiare primite de Bulgaria din partea Comisiei Europene, Parlamentul irachian gata să adopte retragerea forțelor americane în decurs de 3 ani și o nouă ispravă a piraților din Somalia. Acestea ar fi temele principale la știrea azi dimineață. Iar acum știrile pe larg. Ambasadorii europeni la Chișinău sunt îngrijorați în legătură cu dificultățile întâmpinate de opoziție în pregătirile pentru alegerile parlamentare de la anul. Într-o declarație difuzată ieri, toți cei 8 ambasadori din țările Uniunii Europene plus emisarul special al Uniunii și șeful delegației Comisiei Europene la Chișinău fac trimitere, între altele, la numărul mare de dosare penale deschise de procuratură împotriva politicienilor din opoziție. Ambasadorii europeni au cerut autorităților să se asigure că viitoarele alegeri vor fi libere și corecte, spunând că deficiențele democrației în Moldova îi pot complica apropierea de Uniunea Europeană. Guvernul României oferă bilete de tren gratuite pentru alegătorii sub 25 de ani pentru a încuraja să se deplaseze în propriile circumscripții să voteze la alegerile parlamentare de duminică. Sunt primele alegeri într-un sistem uninominal în România, în care alegătorii pot vota doar la locul de reședință. Guvernul spune că tinerii vor primi gratis bilete valabile între 28 noiembrie și 1 decembrie, iar Ministerul Transporturilor va suporta cheltuielile. La Moscova, procurorii au cerut înlăturarea judecătorului care prezidează ședințele în procesul privind asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaya, cunoscută pentru criticile aduse Kremlinului. Procurorii îl acuză pe judecător de atitudine părtinitoare. Evgeni Zubov este cel care a dat curs cererii avocaților și familiei jurnalistei ca procesul celor trei bărbați acuzați de implicare în asasinat să fie redeschis publicului. Comisia Europeană a anunțat că Bulgaria a pierdut dreptul să primească fonduri europene de aproximativ 220 de milioane de euro din cauza eșecurilor în combaterea corupției. Comisia înghețase în luna iulie fonduri totale de 825 de milioane de euro, avertizând cu noi măsuri punitive dacă autoritățile bulgare nu întățesc măsurile anticorupție. O purtătoare de cuvânt a executivului european a spus că de atunci până acum Bulgaria a anunțat unii pași, dar că ar fi vorba doar de promisiuni, nu de acțiuni concrete. Parlamentul irachian a reprogramat pentru astăzi votul final asupra acordului de securitate cu Statele Unite. El prevede retragerea celor 150.000 de militari americani din Irak până în 2011. Washingtonul a acceptat condiția după luni de negocieri. Premierul de la Bagdad, Nuri al-Maliki, spune că acest pact este cea mai bună cale pentru ca Irakul să-și recapete suveranitatea, asigurându-se în același timp împotriva revenirii la violențele sectare. Ministrul american al apărării Robert Gates își va păstra funcția și în noua administrație a președintelui Barack Obama, inaugurată în luna ianuarie. Potrivit relatărilor de presă, Gates va rămâne la post pentru cel puțin primul an al administrației Obama. Ministrul Gates a fost numit cu 2 ani în urmă și a supravegheat schimbarea de strategie în Irak. Încă un atac pirateresc a avut loc în apropiere de coasta Somaliei, în Golful Aden, unde pirații au răpit de data aceasta un vas de transport din Yemen. Nu se cunosc detalii despre încărcătura sau membrii echipajului de pe vasul răpit. Atacul de ieri a avut loc la 10 zile după cea mai mare răpire din istorie, în care pirații somalezi au sechestrat un tank petrolier saudit încărcat cu petrol în valoare de 100 de milioane de dolari. Valentina, deocamdată atât de la Praga, e legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate informațiile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Așa cum ați putut afla și din buletinul de știri, Bruxelles se arată îngrijorat de modul în care decurg pregătirile pentru scrutinul parlamentar din Republica Moldova. Într-o declarație comună a ambasadorilor europeni, se spune că numărul politicienilor cu dosare penale a crescut, iar mai multe formațiuni întâmpină probleme la înregistrare. Europa Liberă a vrut să afle reacția Ministerului Justiției. Contactat telefonic, ministrul Vitale Părlog a declarat că formațiunile politice care n-au trecut procedura reînregistrării se fac vinovate de acest lucru.
Evident că acele formațiuni politice care, de fapt, nu au reușit să depună documentele respective în termen, fie nu au conștientizat că aceste documente trebuie să fie depuse și să încadreze în cadrul juridic normativ existent, sigur că acum, la această perioadă, încearcă să provoace diferite discuții inutile. Nu ne pare rău că mesajul pe care îl transmit aceste formațiuni, care de altfel nu au conștientizat că trebuie să respecte legea, a ajuns și în vizorul reprezentanților misiunilor diplomatice. Pot să vă spun cu certitudine că atunci când este vorba de o decizie de refuz de a nu înregistra, spre exemplu, documentele respective a unei formațiuni politice, motivația ministerului este foarte bine argumentată.
Aceasta ar însemna o avertizare pentru Chișinău acum în ajunul campaniei?
Nu, deci din declarația, sigur că concret nu pot spune ce fel de bariere ar fi fost create din partea Ministerului Justiției cel puțin. Și sigur că noi vom demonstra că Ministerul Justiției, într-adevăr, acționează doar pe o cale legală. Sigur că eu voi încerca să am discuții cu șefii misiunilor diplomatice și voi încerca să explic care este realitatea, deci care este situația vis-a-vis de procedura de înregistrare a documentelor statutare.
Credeți că acest mesaj, într-un fel, afectează progresul și eforturile Republicii Moldova de apropiere de UE?
Dacă ne referim la ajustarea documentelor statutare ale partidelor politice în corespundere cu noua lege, trebuie să fie respectată legea. De aceea nu putem spune ce conotație va avea. Important, toți trebuie să fie onești și toți trebuie să respecte prevederile legale. Indiferent de cine este, formațiune politică, fie Ministerul Justiției, fie altă autoritate. Vă asigur că vom acționa că, într-adevăr, atât standardele europene, cât și prevederile legale existente să fie respectate.
A fost opinia ministrului Justiției Vitalie Părlog. Diplomații occidentali avertizează că într-un scrutin democratic este necesară independența mass media, iar o importanță deosebită o va avea reînnoirea licențelor de emisie. Așa cum spuneam, invitatul emisiunii de azi e publicistul Constantin Căianu. Domnule Căianu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă vom adresa câteva întrebări împreună cu colegul Valeriu Cațăr. Ce semnificație ar avea această declarație a diplomaților occidentali?
Înainte de a răspunde la asta, am să fac o glumă. Tocmai l-am auzit pe domnul Vitalie Părlog și gluma este că s-ar putea să fie ultimul interviu pe care dânsul dă în calitate de ministru al justiției, în sens că știm că președintele Voronin are două tipuri de a reacționa la astfel de documente, la astfel de declarații. Ori se face că plouă. Vă amintiți că după declarația similară de la 17 iulie, într-o conferință de presă, președintele a declarat că nu a ajuns la mine documentul.
Nu e pe masa lui.
Da, pe masa lui. Deci ăsta este un tip de reacție și al doilea tip de reacție este de a demite oameni pentru a face spectacol și a arăta că el totuși ia măsuri, el controlează situația și așa mai departe. Iată de ce zic, cu titlul de glumă și nu prea, că domnul Vitali Părlog s-ar putea să zboare zilele astea. Sau oricine altcineva, sau se va produce un fel de adunare unde președintele Voronin va tuna și va fulgera, dar asta numai ca spectacol, urmând să nu se întreprindă aproape nimic, așa cum nu s-a întreprins nici după declarația similară din 17 iulie a celorași miniștri.
Dar ce se va întâmpla dacă guvernarea nu va respecta ceea ce cer occidentalii?
Mă tem că felul de a reacționa al occidentalilor nu este unul care să-l impresioneze pe președintele Voronin și ei nici nu vor avea genul de reacții pe care, de pildă, le poate avea Putin și Federația Rusă. Ăștia îți fac embargouri, îți scumpesc gazul, etc., etc. Asta le impresionează președintele Voronin. Declarațiile mai puțin și mă tem că colegii noștri europeni, dacă nu vor înțelege să abordeze mai tranșant chestiunea Moldovei, mă tem că nu se va întâmpla nimic.
Vreți să spuneți că europenii nu sunt suficient de combativi în acțiunile și declarațiile lor în raport cu autoritățile de la Chișinău?
Exact, exact. În raport cu o conducere cum este cea de la Chișinău, într-adevăr, limbajul europenilor este unul încă prea civilizat, prea asemănător cu cel pe care ei îl practică de obicei în relațiile cu toate statele. Eu cred că aici ar fi cazul să se pună niște accente mai tranșante și cred că asta ar putea să-i impresioneze.
Bine, domnule Chianu, dar cine ar putea să-i determine cine ar putea să determine oficialitățile de la Bruxelles să devină mai tranșante, pentru că n-au reușit să facă nicio poziție moldovenească, nici atitudinea câteodată chiar sfidătoare a autorităților moldovenești. Cum să se procedeze atunci?
Mă tem că autoritățile europene nu sunt foarte sigure că opoziția noastră este un partener foarte serios și că odată venită la guvernare după 2009, ea va fi una mai bună ca și forță de la guvernare decât comuniștii. Deci ei înțeleg că Voronin este un ins așa cum este, dar nu au ferma convingere că opoziția este, pe de o parte, competentă și pe de altă parte, democratică. Și din această cauză, deci din cauză că opoziția nu reușește să se impună suficient de bine, din cauză că mass media noastră nu reușește întotdeauna să găsească argumentele potrivite pentru a determina Europa să adopte o atitudine mai tranșantă. Din această cauză mă tem că Europa este nevoită să ia o atitudine de observator ușor imparțial.
Să facă exces de diplomație.
Mă tem că da.
Domnule Chianu, pentru că emisarii europeni își exprimă și îngrijorări legate de creșterea investigațiilor penale împotriva unor lideri politici, să vă întreb, de ce atât de mulți lideri politici au dosare penale? Cine sunt ei? Cei din opoziție? Pe cât de vechi sunt aceste dosare?
E una din modalitățile favorite ale guvernării comuniste și în special ale președintelui țării, aceea de a-i hărțui juridic pe oamenii din opoziție. Așa a acționat întotdeauna și așa va acționa și de acum înainte. Nu văd ce l-ar putea determina pe Voronin și guvernarea actuală să renunțe la această practică. Se crede că în mintea electoratului are un impact o astfel de acțiune asupra opoziției și este practicată în continuare, deși bineînțeles că în cea mai mare parte nu are niciun temei legal, niciun temei adevărat. Este doar un truc cu care să fie impresionat electoratul.
Domnule Chianu, vă mulțumim. Rămâne actuală întrebarea dacă Republica Moldova are nevoie de asemenea implicații din exterior. Oricum, ambasadorii occidentali promit că vor urmări cu atenție perioada următoare. Vă reamintim că am discutat cu publicistul Constantin Chianu. Minute, urmează revista presii. Valeriu, care dintre temele gazetarelor ți-au atras atenția astăzi?
Hai să încep cu ce am vorbit noi adineaori. Diplomații europene avertizează autoritățile Republicii Moldova, viitoarele alegeri sunt sub lupa Uniunii Europene, titrează Timpul. Independența editorială a mijloacelor audiovizuale publice este extrem de importantă, subliniază Ziarul, și mai remarcă, la fel cum ai făcut-o și tu, Valentina, că reprezentanțele diplomatice se arată îngrijorate de numărul în creștere al dosarelor penale inițiate împotriva politicienilor din opoziție. Ca politicienii moldoveni să nu se lase încurajați însă de grija pe care le poartă diplomații străini, Moldova Suverană anunță azi o nouă urmărire penală inițiată de Procuratura Generală împotriva lui Serafim Urechean. Liderului AMN îi este incriminată falsificarea unor documente oficiale, fiind vorba mai exact despre scrisoarea prin care președintele Voronin ar fi cerut guvernului să impună utilizarea secriilor din plastic, scrisoare făcută publică de Urechean în plenul Parlamentului. Și chiar dacă Moldova Suverană nu pomenește măcar de declarația ambasadorilor, cu ea ar putea avea legătură, cred eu, și un alt articol, Libertatea presei pe înțelesul tuturor. Articol preluat din Jurnalul Național de la București, în care autorul, Tudor Octavian, zice că ar fi jignitor ca străinii să dea note democrației și comportamentului presei din Est. În același timp, Moldova Suverană acuză din nou vicleșugurile candidaților și ale politicii românești în Moldova, nu campania electorală propriu-zisă, pe care o fac în Moldova candidații la alegerile parlamentare de duminica viitoare din România, scrie ziarul, este de natură să-i irite pe moldoveni, ci mesajele și obiectivele candidaților susținute fățiși de liderii politici români care îi susțin.
Valeriu, să înțeleg că odată cu apropierea scrutinului electoral de peste Prut, subiectul se face tot mai simțit în presa de la Chișinău?
Da, și întâietatea o deține Timpul, care relatează azi că 3 membri ai staffului electoral al lui Tudor Panțiru au fost reținuți și intimidați de poliția moldovenească pentru că lipeau postere electorale. Publică de asemenea un șir de declarații de susținere și mai multe răspunsuri la o singură întrebare, de ce Panțiru? Dar și un interviu cu un alt candidat, Eugen Tomac. Iar directorul Timpului, Constantin Tănase, își îndeamnă cititorii, opriți-vă, frați români. În loc să folosească ocazia ca să folosim ocazia ca să ne strângem rândurile, unii au transformat această campanie într-un prilej de a ne mai măcelări reciproc o săptămână, două. Acum împărțiți nu pe partide moldovenești, ci românești, constată el. În fine, câteva titluri din săptămânalul Eco de azi. Începând cu 2009 ne vom confrunta cu o criză economică ce va dura 3-4 ani, prezice Eco alături de participanții la ultima ședință a Clubului Presei Economice, mai anunță că statul vinde acțiuni și active în valoare de peste 4 miliarde de lei, inclusiv avionul pe care președintele Voronin l-a primit în dar de la Vladimir Putin, precum și o posibilă criză energetică ce va afecta inevitabil Moldova dacă Gazprom va întrerupe livrările de gaze pentru Ucraina.
Valeriu, mulțumesc! 7:17, știri pe scurt cu Alexandru Ieftode, colegul nostru de la Praga.
Ambasadorii europeni la Chișinău spun că sunt îngrijorați de numărul mare de dosare penale deschise de procuratură împotriva politicienilor din opoziție. Ambasadorii europeni au cerut autorităților să se asigure că alegerile parlamentare de la anul vor fi libere și corecte, spunând că deficiențele democrației în Moldova îi pot complica apropierea de Uniunea Europeană. Liderul Partidului Liberal-Democrat, Vlad Filat, spune că a sesizat Curtea Constituțională pe tema legii cetățeniei care le interzice persoanelor cu cetățenie dublă să dețină funcții publice ca cea de deputat. În paralel, Filat spune că a depus o inițiativă legislativă în Parlament pentru eliminarea acestei interdicții, care a adus recent Republicii Moldova o nouă condamnare la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Comisia Europeană a anunțat că Bulgaria a pierdut dreptul să primească fonduri europene de aproximativ 220 de milioane de euro din cauza eșecurilor în combaterea corupției. Comisia avertizase guvernul de la Sofia cu măsuri punitive încă din luna iulie. O purtătoare de cuvânt a executivului european a spus că de atunci până acum Bulgaria a anunțat unii pași, dar că ar fi vorba doar de promisiuni, nu de acțiuni concrete. Parlamentul irachian a reprogramat pentru azi votul final asupra acordului de securitate cu Statele Unite. El prevede retragerea celor 150.000 de militari americani din Irak până în 2011. Premierul de la Bagdad, Nuri al-Maliki, spune că acest pact este cea mai bună cale pentru ca Irakul să-și recapete suveranitatea, asigurându-se în același timp împotriva revenirii la violențele sectare. Și președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, călătorește azi în Venezuela, ultima escală a turneului prin America Latină, după vizitele în Cuba și Brazilia. Medvedev ajunge la destinație la o zi după ce în Venezuela a sosit prima, pentru a participa la exerciții militare în decembrie, o flotă de vase rusești. Este prima desfășurare de forțe rusești în Caraibe de la sfârșitul războiului rece. Valentina, deocamdată atât, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Este că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Aflu că Procuratura Republicii Moldova organizează un concurs național de articole și reportaje prin care, citez, își propune să diversifice și să eficientizeze colaborarea cu mass media în vederea asigurării dreptului cetățenilor la informație, promovării imaginii publice a procurorilor. Concursul va promova acele materiale de presă care informează și educă opinia publică cu privire la asigurarea supremației legii în stat prin prisma activității Procuraturii Republicii Moldova. Citat încheiat. Ce să spun? Înțeleg că munca de zi cu zi a procurorilor e foarte importantă și cineva trebuie să o mediatizeze. Dar am impresia că mai curând poți oglindi cu obiectivitate activitatea procuraturii dacă nu participi la acest concurs. Pentru că asemenea concursuri trec cu vederea de obicei materialele critice la adresa instituțiilor organizatoare, iar articolul învingător e de regulă unul laudativ favorabil. Nu zic că un articol laudativ nu are dreptul să învingă, ci cred doar că până la asigurarea supremației legii în stat mai e mult și că, prin urmare, articolele critice sunt mai utile. Un articol critic care scoate în vileag hibele instituției educă și informează mai mult decât unul care înșiră meritele și performanțele, fie ele și indiscutabile. Concursul acesta mi-a amintit de o experiență neplăcută. Acum 3 ani am încercat zadarnic, timp de 3 luni, să fac un interviu cu procurorul general de atunci, domnul Balaban. La început acesta a acceptat dialogul, după care nu a mai dat de el. Ba era ocupat, ba obosit, ba participa la o ședință, ba lipsea, ba discuta cu niște oameni importanți, ba mă ruga să revin mai târziu, am renunțat în cele din urmă. Ei bine, după asemenea experiențe, îți dai seama bine cât valorează cuvintele cinovnicilor despre eficientizarea colaborării cu mass media. E puțin probabil să intereseze pe ei mai mult informarea cetățenilor decât promovarea propriei imagini, favorabile firește. Dacă aș scrie un articol despre acest interviu nerealizat și aș participa cu el la concursul suspomenit, aș avea oare măcar o mică șansă să fiu băgat în seamă? Voi ce credeți, stimați ascultători?
Șapte și 22 de minute, 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen, e genericul unei campanii lansate de misiunea OSCE, care își propune să atragă atenția populației asupra fenomenului violenței devenit unul alarmant, așa cum aflăm și de la Valeria Vițu.
Dacă 2 săptămâni eram bătut, 3-4 săptămâni iar eram neagră, vânătă, pentru dânsul era din dragoste.
Aliona de la Strășeni își aduce aminte de clipele de groază petrecute alături de soțul ei.
El nu s-o cotea că eu am făcut greșit, că tot era din dragoste. Mă pălea, îmi spune, pentru că te iubesc tare. Pentru niciun motiv să deie mine că îl mă iubește.
Societatea noastră tratează violența drept un lucru normal, spun experții, iar cel mai mult sunt supuși violenței copiii, femeile și bătrânii. Majoritatea copiilor și femeilor bătute de teamă refuză să apeleze la poliție. Cu ce mesaj vine noua campanie, ne spune Judy Hale, ofițer superior pentru programe antitrafic și gender la misiunea OSCE în Moldova.
Ignoranța față de violență în bază de gen reprezintă o încălcare a celor mai fundamentale principii ale drepturilor omului. Toate formele de violență împotriva femeilor trebuie eliminate.
Femeile din sate sunt cele care au nevoie de o informare mai bună asupra acestui fenomen, pentru că de obicei ele sunt victime ale violenței. Cum va ajunge mesajul campaniei prin sate, am întrebat-o pe Viorica Dumbrăveanu, ministrul adjunct al Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului.
Cu implicarea tuturor actorilor, deci celui ești colaborator de poliție, celui ești medic de familie, cu afișarea diferitor materiale informaționale.
În luna septembrie 2008, legea privind combaterea violenței în familie a intrat în vigoare. Prin urmare, spune Valentina Bodrug-Lungu, director al centrului GenderDoc, deja trebuie să existe acțiuni concrete în vederea stopării acestui fenomen.
Deja trebuie să creăm niște mecanisme foarte clare și lozinca noastră trebuie să fie: nu avem dreptul să tolerăm violența. Noi nu estimăm fenomenul din această perspectivă unde sunt mai mult date statistice, ci din perspectiva că dacă există măcar o persoană care suferă de violență în familie, asta este deja o crimă.
Cele mai des întâlnite forme de violență în familie sunt îmbrâncirea și pălmuirea. Un studiu UNICEF arată că 20% dintre femei s-au confruntat cu toate aceste forme de violență. 11% au fost lovite cu pumnul, 9% au avut măcar o dată mâinile răsucite sau au fost trase de păr și 6% au fost lovite cu piciorul sau târâte. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Din jurnalul de corespondent al lui William Totok aflăm că un terorist condamnat la închisoare pe viață a fost eliberat de către justiția germană.
Agențiile de presă au anunțat că anul viitor, la începutul lunii ianuarie, fostul terorist Christian Klar va fi pus în libertate. Decizia suspendării pedepsei a fost luată de un tribunal din Stuttgart, dând curs unei cereri formulate de Procuratura Federală. Tribunalul și-a motivat decizia prin faptul că fostul terorist nu mai prezintă niciun pericol pentru societate și că cel condamnat la detenție pe viață nu va mai săvârși vreo altă infracțiune. Lui Christian Klar i s-a dat un răgaz de 5 ani în care trebuie să dovedească faptul că într-adevăr se comportă în conformitate cu normele sociale și legile germane în vigoare. Christian Klar, azi în vârstă de 56 de ani, a fost arestat în 1982, iar 3 ani mai târziu a fost condamnat la închisoare pe viață. În 1977, Klar a fost implicat în asasinarea procurorului federal Siegfried Buback, în răpirea și uciderea managerului băncii germane Jürgen Ponto și în asasinarea președintului patronatului german Hans-Martin Schleyer. Pentru săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave, tribunalul a dispus atunci că el va putea fi eliberat condiționat doar după ispășirea cel puțin 26 de ani de detenție. Klar a făcut parte din așa numită fracțiune a Armatei Roșii, o organizație teroristă înființată în anul 1970 de către Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof și Horst Mahler. Primii trei au fost capturați și s-au sinucis în detenție. Ultimul, Horst Mahler, s-a înscris, după ce a fost eliberat din închisoare, în Partidul Național Democrat, o formațiune extremistă de dreapta. Fracțiunea Armata Roșie se considera drept o gherilă antiimperialistă care a acționat după modelul unor organizații similare din America de Sud. Această organizație extremistă de stânga este vinovată de 34 de asasinate, de numeroase atentate și spargeri de bănci. Cea de a doua generație care a continuat acțiunile teroriste a anunțat în 1998 că renunță la toate operațiunile și ca atare organizația se autodizolvă. Rudele și urmașii victimelor acțiunilor teroriste nu prea apreciază gestul de clemență a justiției germane. Totuși, eliberarea condiționată a lui Christian Klar dovedește că principiile justiției care garantează egalitatea cetățenilor în fața legii funcționează. Indiferent de actele săvârșite, orice cetățean primește șansa de a se reintegra, de a se reabilita și de a dovedi că poate să-și schimbe comportamentul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Vasile Botnaru a cunoscut-o pe Olga Roșca, o liceană de la Merenia Nenii Noi, o împătimită de lectură.
Prefer decât sunt pe internet sau speresc un film să citesc o carte. Noi tinerii cam știm ce autori sunt în vogă. De exemplu, pot să dau Paulo Coelho. Au cumpărat așa, întâmplător, fără ca să știm că e un scriitor foarte renumit și acum a ajuns toți întrebi Paulo Coelho la noi.
Acum se discută mult despre scriitori din perioada sovietică. Dumneata, ce părere ai despre readucerea scriitorilor sovietici, cum e Emilian Bukov, Andrei Lupan? Polemica asta te interesează pe dumneata?
Nu prea. Noi la școală învățăm același Eminescu, Liviu Rebreanu.
Care e relația dumitale cu postmoderniști?
Parcă am început puțin să prind firul lor. Chiar acum un autor, am uitat cum îl cheamă, știu cartea se numește În avion miroase a pește. Cine-i scris?
Nicolae Popa,
da.
Avion miroase a pește.
Da, da, da. Am văzut o reclamă într-un ziar și chiar i-am procurat-o. Și acum vreau să-mi știu pe a citi. Și chiar De crudul oamenii nimănui tot am citit, acum e mai nouă. Că noi la școală chiar am vizionat în documentar, adică ne-a arătat. Și de casa mea, trebuie să citesc și cartea.
Predilecția pentru literatură, asta înseamnă că o să cauți să faci o meserie umanitară sau nu neapărat? Te-ai gândit deja ce meserie o să faci?
Da, ori o să devin designer interior, ori o să mă duc să învăț la voiaje, sau cum se numește, turism. Da, da. Asta mă atrage, adică aventurile, pictez când abstract.
Și înțeleg că vrei să evadezi din sat.
Asta înțeles că am drept. Așa este.
Ce nu-ți place astăzi în sat la voi?
Foarte mulți au plecat pe hotare, iar copiii de vârsta mea sunt influențați faptul că au rămas fără părinți.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Nu uitați, la ora 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată și în reluare la ora 21 pe frecvența postului de radio Retro FM. Moderatorii emisiunii, Valeria Cațer și Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.